რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
დღეს მოსმენელებო, ახლა ჩვენი თემები, რაც გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დარჩენილ 55 წუთში. რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა ჰააგის სასამართლოს წესდებას, რომის სტატუსს რას მოიტანს ეს სხვადასხვა საქმის, მათ შორის საქართველოს-რუსეთის ომის საკითხის გამოძიებისთვის.
რუსეთს არ ქონდა რატიფიცირებული რომის სტატუტი რეალურად, ამიტომ მიერთებული არ გახლდათ და როგორც ადრე, ისე მომავალში ეს ხელს ვერ შეუშლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროცესს.
ეს გაცემაში დღეს მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება დევნილთა ინტეგრაციას, რა უშლის ხელს.
დაუსაქმებლობა ორჯერ უფრო მაღალია დევნილთა საზოგადოებაში და მეორე რომ საშუალო ხელფასი ორჯერ ნაკლებია.
დღეს კიდევ ერთხელ შეეხებით თემას, რომელსაც ქვია ადიგენში სოფელ მოხეში დავა საოცავის გარშემო.
ჩვენ ადგილობრივი მუსლიმი თემი ვიყოთ ისტორიულ საკულტო ნაგებობის სამართლებრივი ბედის სამართლიან გადაწყვეტას.
მამუკო ბაშაღბაძე იმენდობი, მაგრამ ალბათ იმასაც ზედიდან აშინებენ და იმის მეთავრობას ვანტყუნებ.
დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს შემოგთავაზებთ, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გვიამბობენ საქართველოს მთავრობის ინიციატივებზე და შედეგებზე, რომლებიც ამას მოხვება ხოლმე.
ჟა აქ არ არის, წყალი აქ არ არის, აქ მომშველი აქ არ არის.
კაციშვილი არ არის პატრონი. წყლის ხალხ დაურეკენ და გრუნტის წყალი ამოდისო. ვითომ ახლა ბახმაროს წყალმა ამოხეთქა, თუ რა არის ვერ გავიგე. ვიძირებით საერთოდ წყალში ამხელა ბინა.
პრეზიდენტები გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ ამერიკის შეერთებული შტატების შესახებ, იქ აპირებენ კიდევ ერთხელ დათვალონ ზოგიერთ შტატში ხმები, ლაბრაკია საპრეზიდენტო არჩევნებზე და სულ ბოლოს კი ეთერში გავა ფოლკლორული ახალი ევროპა, მისი თემა გერმანია. საქართველოში ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოუწოდებენ გააგრძელოს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული გამოძიება, მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთი საბოლოოდ გაემიჯნა ჰააგის სასამართლოს წესდებას, ეგრეთ წოდებულ რომის სტატუსებს. ადამიანის უფლება დაცვითი ცენტრი და ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტი არც თუ მცირე პრობლემად მიიჩნევენ რუსეთის გადაწყვეტილებას აღარ ითანამშრომლოს ჰააგის სასამართლოსთან და ერთობლივ განცხადებაში არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთაშორისო მხარდაჭერის აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. ლელა კუნჭულია განაცხადებს თემას.
სავარაუდო ომის დანაშაულებს ადგილი ჰქონდა საქართველოში, რომელსაც რატიფიცირებული აქვს რომის სტატუტი და აღიარებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციას. შესაბამისად, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს აქვს სრული სამართლებრივი საფუძველი გამოძიების საწარმოებლად და ჰააგის სასამართლომ უნდა გამოძებნოს გზები შესაბამისი მტკიცებულებების მოსაპოვებლად, გამოსაკვლევად და მოწმეებთან სამუშაოდ. ნათქვამია ადამიანის უფლებათა ცენტრის და ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის ერთობლივ განცხადებაში და აქვეა მოწოდება, რომ რუსეთის არაკონსტრუქციული გადაწყვეტილების კვალდაკვალ ომის სავარაუდო დანაშაულების გამოძიებას მაქსიმალურად უნდა დაუჭიროს მხარი საქართველოს ხელისუფლებამ, სამოქალაქო საზოგადოებამ და რომის სტატუტის წევრმა ქვეყნებმა. საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან რუსეთზე წნეხის დემონსტრირებას მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, რომელიც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად ახლახან იმყოფებოდა ჰააგაში, რომის სტატუტის წევრი ქვეყნების ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე. ეს ღონისძიება დროში ზუსტად დაემთხვა რუსეთის ქმედებას. როგორც თამარა ვალიანი ობნება რადიო თავისუფლებას, მაინც რჩება რეალური იმედი, რომ გამოძიება დაუბრკოლებლად გაგრძელდება და დაუსჯელი არავინ დარჩება.
ჩვენ ჯერა საერთაშორისო სისხლის სამართალს ამახსოვრის, რომ ის სხვა ალტერნატიულ მექანიზმებს გამოიყენებს, იმისთვის, რომ ეთიკური გამოძიება წარიმართოს ხოლმე მხრიდან, მეორე მხრივ ახსრულდეს შესაბამისად მიღებული გადაწყვეტილება. ჩვენ დავუსვით პროკურატურას ეს შეკითხვა, სამართლის სისხლის სამართლის პროკურატურას საერთაშორისო, და მან გითხრა, რომ ეს ყველაფერს გააკეთებს. ბუნებრივია, ჯერ ჩვენ არ ვართ ინფორმირებული, რა თქმა უნდა, არც იქნებით ინფორმირებული რა მექანიზმებს და ინსტრუმენტებს გამოიყენებს, მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ეს არის ერთადერთი მექანიზმი საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო, რომელსაც შეუძლია ომის დანაშაულების გამოძიება.
მართალია, რუსეთს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდება რომის სტატუტი. არ ჰქონდა რატიფიცირებული და მხოლოდ ხელმოწერა მას ისედაც არაფერს ავალდებულებდა, მაგრამ გამოძიებასთან მოსკოვის თანამშრომლობის შანსი მკვეთრად შემცირდა მას შემდეგ, რაც 16 ნოემბერს პრეზიდენტმა პუტინმა დაადასტურა რუსეთის სურვილი უკან გამოეწვია სტატუტზე დასმული ხელმოწერაც. რუსეთის ეს ნაბიჯი ჰააგის ტრიბუნალის მხრიდან უკრაინით დაინტერესებას მოჰყვა, თუმცა როგორც ჩანს, მოსკოვის მოთმინების ფიალა მანამდე საქართველოს საკითხმა შეაფსო. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვამ აღნიშნა, რამდენიმე დღის წინ სისხლის სამართლის სასამართლო ფაქტებს აყალბებს, როდესაც რუსეთ-უკრაინის ომზე ლაპარაკობს და ყირიმს რუსეთის შემადგენელ ნაწილად არ მიიჩნევს. თუმცა ჰააგის ტრიბუნალის მუშაობის უსამართლო მეთოდებზე ლაპარაკისას მარია ზახაროვა რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომსაც ახსენებს.
Такие методы работы суда не являются
სასამართლოს მუშაობის ასეთი მეთოდები ჩვენთვის სიახლეს არ წარმოადგენს. სასამართლოს უფრო ხშირად ემხრობა მოძალადეებს. ჩვენ ამის მომსწრენი გავხდით მაშინაც, როცა მიღებული იქნა გამოძიების დაწყების გადაწყვეტილება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით. ამ სიტუაციაში აშკარაა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს საქმიანობა ხელს ვერ შეუწყობს უკრაინაში არსებული სიტუაციის დარეგულირებას, რაც მას არც მსოფლიო სხვა რომელიმე ქვეყანაში გაუკეთებია. როგორც ჩანს, ამ ორგანოს აქტიურობა ემსახურება იმ საზოგადოების ქვეყნისა და ხალხის წინაშე არსებული ისედაც რთული პრობლემების კიდევ უფრო გამწვავებას, რომლებიც კრიზისის დაძლევას ცდილობდნენ.
მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ჰააგის სასამართლოზე საბოლოოდ უარი თქვა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს მოუწიათ არაერთი განმარტების გაკეთება იმაზე, რომ რუსეთის სვლა ბევრს ვერაფერს შეცვლის. მათ შორის იყო სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთი ციხელაშვილიც.
რუსეთს არ ჰქონდა რატიფიცირებული რომის სტატუტი რეალურად, ამიტომ მიერთებული არ გახლდათ და როგორც ადრე, ისე მომავალში ეს ხელს ვერ შეუშლის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროცესს. წინა სასამართლო პროცესზე უკვე იქნა აღნიშნული, რომ ეს გამოძიება მათ შორის მოიცავს დადგენილის შემთხვევაში რუსეთის პასუხისგებლობას.
მართალია, უკვე ძალიან მცირეა თეორიული შესაძლებლობა რუსეთის კონსტრუქციული თანამშრომლობისა საერთაშორისო სასამართლოსთან, რაც სერიოზულ დაბრკოლებას უქმნის 2008 წლის აგვისტოს ომში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებას, მაგრამ ადამიანის უფლებათა ცენტრში მიიჩნევენ, რომ პროცესი ადეკვატურად წარიმართება და აუცილებლად დაიჯებიან ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ჩამდენი პირები, რომელ მხარესაც უნდა წარმოადგენდნენ ისინი. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Go ride the line. I've been mistreated. Ooh, Lord, I don't mind.
Ჩვენი გადაცემა გრძელდება თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება ტოლუთა პრობლემებს, ტოლუთა დანიის საბჭომ გამოაქვეყნა დოკუმენტის სახელწოდებით დევნილთა ინტეგრაციის ხელშემშლელი ფაქტორები და მათი დაძლევის მექანიზმები. სადაც ასახულია ის პრობლემები, რომლებსაც დევნილები აწყდებიან საქართველოში. დაწყებული საცხოვრებელი პირობებით, დამთავრებული ჯანდაცვის მომსახურებით. ნინო ტარნიშვილმა იმუშავა თემაზე.
როდესაც საქმე ეხება დევნილთა ინტეგრაციას საზოგადოებაში, დევნილთა და განსახლების მინისტრის პირველ მოადგილეს გრიგოლ გიორგაძეს მიაჩნია, რომ სახელმწიფო სწორი მიმართულებით ფიქრობს.
თაქვდებით თუ არა ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, რომ მიმართულება არის თუ არა სწორი. ამ შემთხვევაში პასუხი არის ფიქრობ დადებითი, რომ მიმართულება, რომელიც მოიცავს დევნილთა ინტეგრაციას, რომელიც მოიცავს დევნილთა თავიანთ სახლებში დაბრუნებამდე ღირსეულ ცხოვრებას, ინტეგრაციისთვის ხელშეწყობას, არსებო წყაროების გაჩენის შესაძლებლობას, ეს არის ის, რაზეც უკვე შეთანხმებულები ვართ. თუ როგორ უნდა გაკეთდეს ეს არის მუდმივად დისკუსიის საგანი და ჩვენ ასევე ღია ვართ იმისათვის, რომ ვიმსჯელოთ, როგორ ჯობია, რანაბიჯი უფრო იქნება სწორი, რომ ჩვენ მივახციოთ სწორედ აი ამ მიზანს.
თუმცა სანამ მიზანი მიღწეულა, ნათელია, რომ მიუხედავად სახელმწიფოს რიგი მცდელობებისა, სოციალური პროგრამებისა, განსახლების პოლიტიკისა თუ სხვა, საკმაოდ გრძელია სია იმ პრობლემების ჩამონათვალისა, რასთან გამკლავებაც საქართველოში მცხოვრებ დევნილებს ყოველდღიურად უწევთ. სწორედ ამაზე მეტყოლებს ტოლუითა დანიის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტი სახელწოდებით „დევნილთა ინტეგრაციის ხელშემშლელი ფაქტორები და მათი დაძლევის მექანიზმები“. თუკი დოკუმენტში მოყვანილ სტატისტიკურ მონაცემებს დავაყრდნობით, მაშინ უნდა ითქვას, რომ მაგალითად უმუშევრობის დონე დევნილებში უფრო მაღალია ვიდრე ადგილობრივ მოსახლეობაში. მსოფლიო ბანკის 2013 წლის ანგარიშის თანახმად, იძულებით გადაადგილებულ პირთა 80%-მდე თავს უმუშევრად მიიჩნევს. უმნიშვნელოვანეს პრობლემად რჩება დევნილთა საცხოვრებლებით დაკმაყოფილება. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით საგულისხმოა ეგრეთ წოდებული ნგრევადი ობიექტები. მიუხედავად იმისა, რომ გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართებით უზრუნველყოფის დროს ნგრევად ობიექტებში მცხოვრებ დევნილებს უპირატესობა ენიჭებათ, ტოლუთა დანიის საბჭოს ინფორმაციით, იმ 90-მდე ნგრევადი ობიექტიდან, რომელიც ექსპერტთა მიერ იდენტიფიცირებული, 2015 წლის მონაცემებით მხოლოდ 38 ობიექტია დაცლილი. ანუ დევნილთა ნაწილი ჯერ კიდევ ცხოვრობს ფართებში, სადაც ცხოვრება საშიშროებას წარმოადგენს. რაც შეეხება ჯანდაცვის მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს, დოკუმენტის თანახმად, რაიონულ კლინიკებსა და საავადმყოფოებში გეგმიური სამედიცინო მომსახურებისას ხშირად არ ხდება დარგობრივი სპეციალისტის მომსახურების ანაზღაურება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში. შესაბამისად, ისედაც რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაში შემყობ დევნილებს თავად უწევთ მომსახურების თანხის გადახდა, რასაც ასევე ემატება ძვირადღირებული მედიკამენტებიც. საქართველოში ტოლუთა დანიის საბჭოს წარმომადგენლობის დირექტორის სვენდ მონრად გრაუნბოელის სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში დევნილების გაჩენიდან 20 წელზე მეტია გასული, ისინი კვლავაც რთული გამოწვევების წინაშე დგანან. სწორედ ამიტომ ისაუბრობს იმ რეკომენდაციაზე, რომლებიც სიტუაციის გამოსწორებისაკენ იქნება მიმართული.
ჩვენი კონკრეტული რეკომენდაცია სახელმწიფოსა და მაღალ ჩინოსნებისათვის არის ის, რომ რეფორმები, რომლებსაც ახორციელებენ და რომლებიც საომავლოდ დაიგეგმება, უნდა დაეფუძნოს კონკრეტულ დევნილთა წინაშე არსებულ ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და სტატისტიკას.
ჟენევაში მოქმედი ორგანიზაციის იძულებით გადაადგილებულ პირთა ერთობლივი პროფაილინგის სერვისის წარმომადგენელი დამიენ ჟუსელმი 10 დღეა რაც საქართველოში იმყოფება და დევნილთა საცხოვრებელ პირობებს სწავლობს. მისთვის განსაკუთრებით ნიშანდობლივი გამოდგა ერთი კონკრეტული ფაქტორი.
თქვენ საცხოვრებელი პირობების ძალიან განსხვავებული სტანდარტები გაქვთ. ანუ საცხოვრებელი პირობები ერთ დასახლებასა და მეორე დასახლებას შორის საკმაოდ განსხვავდება. ჩვენ ახლა გვინდა გავარკვიოთ, როგორი სხვაობაა დევნილებისა და დანარჩენი საზოგადოების საცხოვრებელ პირობებს შორის.
რაც უფრო მეტი პროგრამა განხორციელდება საქართველოში დევნილთა ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მით უკეთესი იქნება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იულია ხარაშვილი, იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაციის თანხმობის თავმჯდომარე. ის სწორედ იმ რთულ ეკონომიკურ და არათანაბარ მდგომარეობაზე ამახვილებს ყურადღებას, რა მდგომარეობაშიც დევნილებს უწევთ ცხოვრება. მას პრობლემის საილუსტრაციოდ მოჰყავს დევნილთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დევნილთა საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკური მონაცემები.
დაუსახმებლობა ორჯერ უფრო მაღალია დევნილთა საზოგადოებაში და მეორე რომ საშუალო ხელფასი ორჯერ ნაკლებია 453 ლარი თუ არ ვცდები და 800 რაღაცა ლარი არის ადგილობრივი დასაქმებული ადამიანის საშუალო ხელფასი. ანუ ჯერჯერობით ეს პრობლემა არსებობს. მაღალია, ძალიან მაღალია სოციალურად დაუცველი ადამიანების რაოდენობა და პროცენტობა საზოგადოებაში.
აღსანიშნავია, რომ ტოლუთა დანიის საბჭო დევნილთა საკითხებს საქართველოს 5 ქალაქში, ქუთაისში, წყალტუბოში, ფოთში, ზუგდიდსა და სენაკში 14 თვის განმავლობაში სწავლობდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძალიან ჩვენი გაცემა გრძელდება თემით, რომელსაც სოფელ მოხეში დავა ქვია. დავის საგანი ადიგენის მუნიციპალიტეტშია, სოფელ მოხეში, როგორც გითხარით ეს შენობა. მას თავის საკულტო ნაგებობად მიიჩნევენ როგორც მუსლიმები, ისევე ქრისტიანები. სადავო საკითხის გადასაწყვეტად 2 წლის წინ შეიქმნა საგანგებო კომისია, სადაც მხარეებს თავიანთი წარმომადგენლები ხავდათ. სამი კვირის წინ მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შენობა არც ერთ თემს არ გადაეცემა. მუსლიმებს კი ერთ-ერთ ალტერნატივად შესთავაზა კომისიამ სახელმწიფო ხარჯით მეჩეთის აშენება. კომისიის შემდეგი სხდომა 1 დეკემბერს უნდა გამართულიყო, თუმცა მოხელი მუსლიმების სხდომას არ დაელოდნენ. კომისიას უნდობლობა გამოუცხადეს და საქართველოს მთავრობას მიმართვა გაუგზავნეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რეგიონში, ახალციხეში, მაია ივალაშვილი დეტალებს გაგაცნობთ.
ადიგინის რაიონში მოხეს მუსლიმი მოსახლეობა სადავო შენობის წარმომავლობის დასადგენად შექმნილი სპეციალური კომისიის გაუქმებას ითხოვს. უნდობლობის მიზეზს ადგილობრივების მტკიცებით ის ფაქტი იწვევს, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარემ კომისიაში ისპირები გააერთიანა, რომლებიც მათ ინტერესებს სათანადოდ ვერ იცავენ.
კატეგორიულად მოვითხოვთ აღნიშნული კომისიის გაუქმებას. ასევე კატეგორიულად მოვითხოვთ ამ პროცესში რელიგიის სააგენტოს რაიმე ფორმით მონაწილეობის გამორიცხვა. ხაზი კიდევ ერთხელ უნდა გავუსვათ იმას, რომ მოხეში მიმდინარე პროცესი არსებითად არ უკავშირდება ლოცვის უფლებასა და ჩვენ მიერ რელიგიის თავისუფლების სარგებლობას. ჩვენ ადგილობრივი მუსლიმიტები ვითხოვთ ისტორიულ საკულტო ნაგებობის სამართლებრივი ბედის სამართლიან გადაწყვეტას.
განცხადებაში, რომელსაც ხელს მოხეს 73 მუსლიმი მაცხოვრებელი აწერს, ბრევლი პრემიერ-მინისტრს თხოვს, სადავო შენობის ისტორიული მესაკუთრისთვის დაბრუნება საკუთარ თავზე აიღოს. მუსლიმმა მრევლმა ასევე გააჟღერა უნდობლობა სამცხე-ჯავახეთის მუფტის მისამართით, რომელიც კომისიის შემადგენლობაში მუსლიმების სახელით არის წარდგენილი. მუსლიმი მრევლის ნაწილი მიიჩნევს, რომ მუფტზე ზეწოლა ხორციელდება.
მამუყობა შახმაზე ჩვენ არ მიგვიცია ლეგიტიმაცია. ჩვენ ყავდა არჩეული ხალხი, 4 კაცი უნდა წამდგარიყო ჩვენი შერჩეული.
მამუყობა შახმაზე ივემდობი, მაგრამ ალბათ იმასაც ზევიდან აშინებენ და იმით. მე თავრობას ვანტყუნებ, თუ თვითონ ესყვეთენ და ტვინიარაქნე მაგათი ჩამეიყვანონ ვიღაცა, საზღვარგარეთ და ადგენიონ, რომ ეკლესია არის თუ მეჩეთია.
Мамука Вашакмадзе, რომელიც მოხეში პარასკევის ლოცვას არ დასწრებია, ზეწოლას ვინმეს მხრიდან კატეგორიულად გამორიცხავს. სამცხე-ჯავახეთის მუფთი მოხეს მუსლიმი მოსახლეობის გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. Ამბობს, რომ განცხადების ტექსტი მასთან შეთანხმების გარეშე შედგა.
Ჯანსაღი კრიტიკა ჩემთვის მისაღებია. რა მოქვს არანაირი დისკომფორტი? ჩემს სათქმელს 11 კომისიის წევრი ისმენს და თანაც იწერება ეს ყველაფერი მე თუ რას ვამბობთ და მუსლიმი თემის აზრსაც ვაფიქსირებ და ისიერათაც ვაყენებ ჩვენთან არსებული პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით.
Мамука Вашакмадзе კიდევ ერთხელ აფიქსირებს, რომ სადავო შენობა მუსლიმი თემის საკუთრება და იგი ისტორიულ მეპატრონეს უნდა დაუბრუნდეს. საკითხის ამგვარად გადაჭრას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ადგილობრივი მართმადიდებლები. მათი თქმით, თუ კომისიის გადაწყვეტილება არარეალურია, იგი უნდა გაუქმდეს. თუმცა ამბობენ, რომ შენობის მუსლიმებისთვის გადაცემას ან ცენტრალურ ტერიტორიაზე მეჩეთის ასაშენებლად ადგილის გამოყოფას არ დაუშვებენ.
შეიძლება ცენტრ შეშენება თუ დააგეთეს ყველაფერი შეიძლება მოხდეს.
ორგანიზაცია გაუკეთეს ყველა სოფლებს. მოვიდნენ 25 კაცი და აგერ დადგენ და ილოცეს თუ არა. აქანა იქნებოდა 8 კაცი მეტი არა. ყველა საქმეჩეთი ყველა სოფელში. იმის გულისათვის რომ თავისი გაიტანონ ყველა სოფელში დაუძახოს რომ მოდით. თუ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნა, მაშინ ჩვენ გამოგვინახეთ ადგილი, გამოგვინახეთ აგუშენოთ სახლები მთავრობამ და გავასახლონ აქიდან.
მოხეს სადავო შენობის რელიგიური და ისტორიული წარმომავლობის დასადგენად სპეციალური კომისია 2 წლის წინ შეიქმნა. 2016 წლის 3 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად, კომისიის თავმჯდომარე მუსლიმ მრევლს სახელმწიფო ხარჯებით მეჩეთის ასაშენებლად ალტერნატიული ფართის გამოყოფა ან ყოფილი სამლოცველოს შესყიდვა და მათთვის გადაცემა შესთავაზა. მუსლიმმა მრევლმა კომისიის გადაწყვეტილებას უნდობლობა გამოუცხადა. მომდევნო სხდომის გამართვა 1 დეკემბერს ისევ ახალციხეშია დაგეგმილი.
Здравствуйте, Солебу Майя Ивалашвили, გვიამბობდა სამხრეთ საქართველოსდან იქ ადიგენში, სოფელ მოხეში, არის ერთი შენობა, რომლის გარშემო ადგილობრივი მოსახლეობა ვერ თანხმდება. ერთი ნაწილი მუსლიმები თვლიან, რომ მათია, ქრისტიანები კი თავისად მიიჩნევენ. ამის თაობაზე შექმნილია საგანგებო კომისიაც. მოკლედ 1 დეკემბერს უნდა დაელოდოს ყველა მხარე. კომისიის შემდეგი სხდომა გამართება ამ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Before we see it, you take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. No, 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 no. Inflation, no chance. Terror.
ჩვენი გაცმა რეგიონული მაცნით გრძელდება. რეგიონულ მაცნეში ყოველ კვირას ჩვენ გიამბობთ ხოლმე საქართველოს რეგიონებში, ცირე ქალაქებსა და სოფლებში არსებულ ვითარებაზე. ჩვენი კორესპონდენტები დღეს ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან, ასევე ახალციხიდან საქართველოში რეგიონული განვითარების პერსპექტივებზე, პრიორიტეტებზე, ასევე ხალხის უკმაყოფილებაზე და კმაყოფილებაზეც გიამბობენ. ნონა მჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქვეყნის რეგიონების განვითარება და მათ შორის უთანასწორობის აღმოფხვრა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2016-2019 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის მიხედვით პრიორიტეტულია საგზაო, რეგიონული, მუნიციპალური და წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურების აღდგენა და გაუმჯობესება. რა პრიორიტეტები იკვეთება კონკრეტულად იმერეთში და რა სიტყვებს მოსახლეობა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან ერთად მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა.
იმერეთი საქართველოს ერთ-ერთი დიდი რეგიონია მუნიციპალიტეტების და შესაბამისად მოსახლეობის რაოდენობით. იმერეთის სოფლების მოსახლეობა ბოლო წლების განმავლობაში მზარდ მიგრაციასა და ეკონომიკურ პრობლემებზე ჩივის და მთავრობისგან ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებასთან ერთად კომუნალური პირობების გაუმჯობესებას ითხოვს.
შვილიშვილები მყავდა, აღარ გაჩერდნენ. გზა აქ არ არის, წყალი აქ არ არის, აქ მომსვლელი აქ არ არის.
გზა არა კარგი, ტრანსპორტი კვირაში ერთჯერ, გზაც გვინდა, საშუალო ცხოვრება მაინც გვინდა.
ლაგი მეზობელთან თუ გადავალ, ვიღაცა ნორმალურად ცხოვრობს და ხუთლარი შეშას და უჭეხავ და ჩალას მოუჭრით, ეგეა ჩვენი შემოსავალი არა. თურქეთში დავდიოდი და ეგეც სავად გავხდი, სამი თვეა ლოგინში ვწევარ, კლავი მტკივა, ხალხ ვენები შევიწროვება მაქვს სამკურნალო ვარ და სამტოფოში ვიყავი მისული და დაზღვეული არა ხარ. იმის საშუალება არა, ჩემით კურნალობა ჩავიდა.
იყო 300 კომლადი, მაგრამ ახლა პირობების გამო ზოგმა გასახდა, ზოგმა საცხან თავი შეაფარა. 20 ოჯახი და ყველა ოჯახში 5 შვილი და 6 შვილი იყო. ახლა თვითონ გამოვდივართ ყველა ოჯახიდან, იმიტომ რომ არ უნდა აკყოფნა ახალგაზრდობას. ზოგი უნდა ქალაქში.
ასე ამის ხანი ბავშვი მიყავს მე-10 კლასელები ახალქალაქში უშვებ და კარტოფილი კრეფიან და იმით იცმენი ხურვენ ბაღნები. ძალიან ცუდგომარეობაში.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტის გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე გამოსვლისას ყურადღება გაამახვილა საგზაო ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებლად დაგეგმილ პროექტებზე, რომლებიც როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე იმერეთის მუნიციპალიტეტებში განხორციელდება მომავალი 4 წლის განმავლობაში. ზურაბ ალავიძის განცხადებითვე
წყალმომარაგების და წყალარინების მიმართულებით, რაც 2017-20 წლებში დაგეგმილი გვაქვს და აუცილებლად გავაკეთეთ, ეს არის ქუთაისის წყალარინების ქსელის და გამწვედი ნაგებობების მშენებლობა, ჯამურღირებულება არის 37 მილიონი ლარი.
წყლისა და კანალიზაციის სისტემების და გზის საფარის მოწესრიგების მოთხოვნით ქუთაისის სხვადასხვა უბანში მცხოვრებმა მოქალაქეებმა მიმდინარე წლის განმავლობაში არაერთი აქცია გამართეს. ქალაქის ზოგიერთი უბნის მოსახლეობა კომუნალური და ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოგვარებას ამ დრომდე ითხოვს.
დავწეროთ განცხადება, ყველგან შევიტანთ, მაგრამ არაფრის საშუალება არსად არ არის. ბიუჯეტში განხები არ ყოფნისო და ვერ გიკეთება. ვითხოვთ, ეს მოსახლეობა 60 ოჯახი არის, შეგვიყვანოთ ჩვენ ეს გზა ნორმალად და წესო გავიკეთოთ. რადგანაც წყალმა და კანალიზაციამ აბსოლუტურად მთლიანად მოშალა მთელი სტრუქტურა.
დაზიანებულია ცენტრალური სისტემა. იყვნენ მოსული, როგორ არა, იყვნენ რამოდენიმე ადგილზე გათხარეს, მაგრამ ვერაფერი ვერ გეიგეს და მიატოვეს, მიგვატოვეს ბედისანაბარა. ნუ რა ვთქვა აღარ ვიცი. კაციშვილი არ არის პატრონი. წყლის ხალხ დაურეკენ და გრუნტის წყალი ამოდისო, ვითომ ახლა ხმაროს წყალმა ამოხეთქა, თუ რა არის ვერ გავიგე. ვიძირებით საერთო წყალში ამხელა ბინა.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მონაცემებით კი გასული წლიდან ხორციელდება 2015-2017 წლების საქართველოს რეგიონული განვითარების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც მიმდინარე წელს ქვეყნის მასშტაბით გზების მოსაწესრიგებლად დაახლოებით 570 მილიონი ლარის დახარჯვაა გათვალისწინებული. წყალმომარაგება, წყალარინებისა და კანალიზაციის სისტემის მოსაწესრიგებლად კი 120 მილიონი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
რა პოტენციალი აქვს კახეთის მუნიციპალიტეტებს მომავალი განვითარებისთვის და რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეთ ადგილობრივებს ახალი მთავრობის მოსვლის შემდეგ? ამ თემაზე სიუჟეტი ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. მანვე სცადა გაერკვია, როგორ შესრულდა ძველი დაპირებები.
ახალი მოწვევის პარლამენტისა და მთავრობის პირობებში კახეთის რეგიონში გარკვეული მოლოდინები გაჩნდა. ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ პირველ რიგში დასაქმების პრობლემა და ეკონომიკური სიდუხჭირე აწუხებთ. და მაინც რა მოლოდინი უნდა ქონდეს რეგიონის მოსახლეობას, რა მიმართულებით განვითარდება მხარე? ეს შეკითხვები ჩვენ კახეთის გუბერნატორ ირაკლი ქადაგიშვილს დაუსვით.
ახლა
ახალი მაგისტრალი აშენდება თბილისი, ბაკურციხე, ბაკურციხე, ლაგოდეხი და ბაკურციხიდან კიდე გურჯაანის ავლითი შემოსასვლელი გზა თელავის მიმართულებით. აგრეთვე კავკასიონის გასწვრივ გაიჭრება ახალი გზა, რომელიც აზბექს შეაერთებს, უმალოსთან მძელდება სოფლის მეურნეობის როგორც ერთ-ერთი წამყვანი დარგის განვითარებაზე მუდმივი ზრუნვად. ამასთან ერთად ჩვენ კითხურადღებას დაურთმობთ მეღვინეობაში კოოპერაციის შექმნას. იგეგმება იგი ლაგოდეხში ნაგზალის უფრო ორიგინალური განვითარება.
რამდენად განხორციელებადია ის პროექტები, რაზეც კახეთის გუბერნატორი საუბრობს, ამ შეკითხვას პასუხი სავარაუდოდ დროის გასვლის შემდეგ გაეცემა. მანამდე კი გავიხსენოთ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მის მიერ კახეთის რეგიონის განვითარებისთვის გაჟღერებული ინიციატივები. ირაკლი ღარიბაშვილმა 2015 წლის 15 აპრილს პროგრამა წარმოადგინა. მან კახეთის ყველა რაიონზე ილაპარაკა, თუ სად რა პოტენციალი არსებობდა. ღარიბაშვილის მიერ მაშინ გაჟღერებული ინიციატივები კახეთში საწარმოების სახით ათეული წლების წინ უკვე მუშაობდა და მის აღდგენა განვითარებაზე იყო ლაპარაკი.
ახმეტას აქვს თავის გადამამუშავებელი წარმოების განვითარების რესურსი. საგარეჯოში მაგალითად გვაქვს ჩვენ უნიკალური რესურსი მინერალური სამკურნალო წყლები. გურჯაანს აქვს აგურის, რკინა-ბეტონის წარმოების რესურსი. დედოფლისწყაროში არის სპირტის, ლუდის წარმოების, ასევე ცემენტის წარმოების, ტყავის გადამამუშავების გადამუშავების რესურსი.
სამკერვალო ქარხანა სიღნაღში წლების წინ საბჭოთა კავშირის პერიოდში უკვე მუშაობდა და იქ 600-მდე ადგილობრივი იყო დასაქმებული. ჩვენ ახლა დავინტერესდით, რა გაკეთდა ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების შემდეგ. სიღნაღის გამგებლის მოადგილე ბერდო ასანიშვილი გვეუბნება, რომ კონკრეტული სამუშაოები დაიწყო, სამკერვალო ქარხნის შენობა ინვესტორს გადაეცა, თუმცა პირობები დაირღვა და ქარხნის აღდგენა ჯერაც არ მომხდარა.
სამუშაოები არ დაწყებილა, სამკერვალო შენობა გაიყიდა და ინვესტორს ხელშეკრულებაში გაუფორმეს, რომ ერთი წლის განმავლობაში უნდა ჩაედო ინვესტიცია მაკუთხე. და ფაქტიურად იმან არ განახორციელა, ხელშეკრულება დაარღვია და დღეს სახელმწიფო ხელში გადავიდა ისევე შენობა. და ამ ეტაპზე ელოდებია და ინვესტორს.
თელავის განვითარებას 2015 წელს მთავრობა მარმარილოს გადამამუშავებელი ქარხნის ამუშავებაში ხედავდა. ასეთი ქარხანა წლების წინ უკვე მუშაობდა და იქ 100-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. ჩვენ თელავის თემის გამგებელს ალექსანდრე შათირიშვილს ვკითხეთ, ამუშავდა თუ არა მარმარილოს ქარხანა, როგორც ამას ღარიბაშვილის მთავრობა აპირებდა.
ქალაქ თელავში არის ის მარმარილოს გადამამუშავებელი ქარხანა, როგორც მარმარილოს ესე აკიდია მარმარილოს ხმის აკეთებენ.
მასალა ხო მანამდეც იწარმოებოდა, ვიდრე ეს ინიციატივა გაჟღერდებოდა?
კი, იწარმოებოდა მანამდეც.
ანუ შემდგომ ამ ქარხნის მოძლიერება აღარ მომხდარა? რომ
წარმოება რამდენად გაიზარდა არის, მაგრამ ფაქტია რომ მუშაობდა მანამდეც და ეხაც მუშაობს.
ყოფილი პრემიერის კიდევ ერთი გეგმა, სადაც თამბაქოსა და აბრეშუმის კულტურების აღდგენაზე იყო ლაპარაკი, ლაგოდეხს ეხებოდა, თუმცა სოფლის მეურნეობის ამ დარგების განვითარებაზე მუშაობა არც კი დაწყებულა. რეგიონების განვითარების კონკრეტული ინიციატივები ახალი მოწვევის მთავრობას ჯერ არ გაუჟღერებია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ კიდევ 2013 წლის მაისში, ბიძინა ივანიშვილის პრემიერობის დროს, მთავრობამ დაამტკიცა ქვემო ქართლის განვითარების 6-წლიანი სტრატეგია, რომელიც შეიმუშავა ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების საბჭომ, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტებისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა თანამონაწილეობით. დოკუმენტის თანახმად, ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა განისაზღვრა. რა ვითარება ამ მხრივ და რა საქმიანობენ ქვემო ქართლში შიდა და გარე ინვესტორების მოზიდვის მიზნით მოისმენ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
ქვემო ქართლის სტრატეგიული განვითარების გეგმაში ყურადღება გამახვილებულია მთელ რიგ მიმართულებებზე. იქნება ეს მეცხოველეობის მხარდაჭერა, ტურიზმის წახალისება თუ ბიზნესის განვითარება. დოკუმენტის ავტორები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების მოზიდვას და ამხრივ რეგიონში სახელმწიფო ორგანოების გააქტიურების აუცილებლობას. პროექტის ერთ-ერთი განმახორციელებელია ქვემო ქართლის რეგიონული განვითარების სააგენტო, რომელიც მისი დირექტორის მიხეილ ღურცკაიას თქმით, პერიოდულად ბიზნეს ფორუმებს აწყობს. ბოლო ასეთი ფორუმი გაიმართა 28 ნოემბერს თბილისში.
ფორუმი მიზნადის ახავს გააცნოს უცხოელ ინვესტორებს ის პოტენციალი და შესაძლებლობები, რომელიც არის ქვემო ქართლში. ფორუმი ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენს აგრეთვე ცისა და ხორცის სექტორის განვითარებასთან დაკავშირებით რეგიონში არსებული პრობლემები, გამოწვევები, მიზნები, დაგეგმილი გეგმების, პროექტების, ესე ვთქვათ, ასახვა და გაცნობა საზოგადოებისათვის, დაინტერესებული პირებისათვის, მუნიციპალიტეტებისა და ადგილობრივი და უცხოელი ბიზნესმენებისათვის.
ფორუმზე მიწვეულნი იყვნენ ჩინელი, ბალტიისპირელი და გერმანელი ინვესტორები. გერმანულ კომპანია ტუმბორგს მანისის მუნიციპალიტეტში პანტიანის ტბაზე დიდი დასასვენებელი კომპლექსის აშენება სურს. ლიტველ ბიზნესმენებს კი თეთრი წყაროში მეცხოველეობის დიდი კომპლექსის შექმნა, რომელიც 3000 სუ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე იქნება გათვლილი. რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მაღლაკელიძე ინვესტორების გეგმებით მოიხიბლა, მიუხედავად იმისა, რომ ფორუმზე მყოფ არც ერთ ინვესტორს რუსთავთან დაკავშირებით ინიციატივები არ წარმოუდგენია.
სხვადასხვა ბიზნესმენები არიან ჩამოსული, როგორც ადგილობრივი, ისე წარმომადგენლობი სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მათ აქვთ ბიზნეს ინიციატივები, მათ შორის გაჟღერდა არაერთი პროექტი უკვე, მათ შორის პანტიენის პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც განდიოზული იქნება, და სხვა დანარჩენი პროექტები. ამიტომ ესეთი მსგავსი ფორუმების ჩატარება იქნება მნიშვნელოვანი.
ამბობს დავით მაღლაკელიძე. ქვემო ქართლის გუბერნატორი პაატა ხიზანიშვილი კი მიიჩნევს, რომ უცხოური ინვესტიციების გარეშე წარმოუდგენელია არათუ ქვემო ქართლის მთლიანად ქვეყნის განვითარება.
ინვესტიციების მოზიდვა არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ეკონომიკის განვითარებისთვის, იმ 4-ფუნქციანი გეგმის, რომელიც დასახულია ჩვენი ქვეყნის განვითარების ძირითად მიმართულებებად. და საინტერესო ის არის, რომ ყველა გამოსვლელი დღეს არის თანხმიერებაში ამ გეგმასთან.
არადა სტატისტიკის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, ბოლო 3 წელიწადში ყველაზე მეტი ინვესტიცია რეგიონში 2014 წელს შემოვიდა, დაახლოებით 55 მილიონი ამერიკული დოლარი. 2015 წელს ეს თანხა გაცილებით ნაკლები იყო, 21 მილიონი დოლარი. იგივე სტატისტიკით, მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა 20 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება შიდა ინვესტიციებს, მაგალითად, მიმდინარე წელს რუსთავისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო McDonald's-ის გახსნა. კომპანიამ თითქმის მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა, თუმცა როგორც პაპუნა პაპავა, რუსთაველი მცირე მეწარმე ამბობს, რუსთაველი ბიზნესმენები უფრო თბილისისკენ იყურებიან, რადგან ადგილობრივი ხელისუფლებისგან მხარდაჭერას ვერ გზნობენ. ამის გამო პაპავამ ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვის დროს ქალაქის მერს დავით ჯიქიას პირდაპირ უსაყვედურა კიდეც.
მაკდონალდსზე იყო საუბარი და ბიზნესი გამოცოცხლდაო, მაგრამ მეორე საკითხია, რომ ანუ ვისაც თითქმის აქ ქალაქის საშუალება ასეთი ადამიანებს, რომელიც საერთოდ არ არის საჯარო სექტორთან ახლოს, ხდება მათი გადინება და ძირითადად თანხების დახარჯვა ხდება თბილისში. რო იყოს ან კერძო სექტორისთვის გაიხსნას და არის ინიციატივები, მე ვიცი და თან ძალიან კარგი.
რუსთავის მერმა საპასუხოდ პაპუნა პაპავას ნაცნობ ბიზნესმენებთან დაკავშირება შესთავაზა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ახლა კი ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის სიუჟეტს გთავაზობთ. ახალციხის პირველი მერი გიორგი კოპაძე ამჟამად საქართველოს პარლამენტში ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატია. მისი საკანონმდებლო ორგანოში გადაადგილების შემდეგ ახალციხელები მერის პოსტზე მისი ორწლიანი საქმიანობის შედეგებს აფასებენ. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ახალციხეში მე როგორც თქვი, მინიმუმ ერთ საწარმოს გავხსნით ჩვენ. ეს არ არის ყველა სიტყვები, ეს აუცილებლად გაიხსნება. ამასთან ერთად ძალიან ბევრი პროექტები გახორცელდება კერძო ინვესტიციებით, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობა დასაქმდა. მე მინდა, რომ მერია გახდეს ხალხის მომსახურე ორგანო.
ყოფილი მერისა და ამჟამად უკვე პარლამენტის წევრის მიერ ორი წლის წინ გაცემული დაპირებები რამდენად რეალურია, ამის შესახებ დღეს ახალციხელები მსჯელობენ. საწარმოს აშენებას მოსახლეობას ქალაქის პირველი მერი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ დაპირდა. თუმცა გიორგი კოპაძემ მერობის პერიოდში ვერ შეძლო საკანალიზაციო სისტემის მოწესრიგება და სათნოების სახლის გახსნა, სადაც ბენეფიციარები ღამის გათევას დროებით შეძლებდნენ. ამ დრომდე არ დაწყებულა საცურაო აუზის მშენებლობა. დაპირება დარჩა ისიც, რომ ახალციხის ციხის დათვალიერება ადგილობრივებს უფასოდ შეძლებოდათ. დაპირების მიხედვით უნდა აშენებულიყო სტუდენტთა საერთო საცხოვრებელი და მოგვარებულიყო ახალგაზრდების დასაქმების პრობლემა.
თორაფერი გაშენდა ქალაქში, საწარმო არ გაშენდა, არაფერი გაშენდა შვილო, სადუნამ ამუშაო.
საწარმოს თაობაზე ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ კარგი იქნებოდა, რომ აშენებულიყო და თაობა დასაქმებულიყო და ასე უსაქმროდ არ ყოფილიყო ხალხი.
ყველაფერი უნდა გაეკეთა. კობალძეს არა, არაფერი არ შეგვიშურა. საერთოდ კობალძე კი არა, ძალიან ბევრი ქალაქს ყურადღებას არ აქცევენ.
გიორგი კოპაძის დაპირებებში შედიოდა სპორტული მოედნებისა და სკვერების მშენებლობა, შიდა ქუჩების მოწესრიგება, ქალაქის იერსახის კეთილმოწყობა. მისი მერობის პერიოდში ასფალტი დაიგო ისეთ ქუჩებზე, სადაც წლების განმავლობაში გზა ამორტიზებული იყო. გაიხსნა სპორტული მოედნები და სკვერები. დაიდგა ნაგვის ახალი ურნები. კეთილმოეწყო მრავალსართულიანი ბინების ფასადები და ესოები.
ყველაფერს მიეხედება. პირველ რიგში ქალაქის იერსახეს, საკანალიზაციო სისტემებს, რა ვიცი, ყველაფერს ძალიან ბევრი საქმე გვაქვს ხოთაშორის.
მე ვცხოვრობ ქუთაისის ქუჩაზე. ასფალტის დაგეგეს, სამეფო პროსო წყლის პრობლემა გვაქვს. ვერ მოასწრო ალბათ.
ქალაქში პარკები თუნდაც ცოტა მაინც შედარებით მოწესრიგდა, თუნდაც ნაგვის ურნები და რაღაცები დაიდგა და ასფალტიც დაიგა.
ხუთ სართულიანებს ვცხოვრობ, კაი ბავშთა მოედანი გაკეთდა იქ, გასუფთავდა, ეხლა იქ ასფალტსაც აკეთებ, კი შეასრულა, იმან თავისი დაპირებები შეგვისრულა.
ახალციხის პირველმა მერმა დაპირებების დიდი ნაწილი ვერ შეასრულა. მიაჩნია ახალციხის არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირის ხელმძღვანელს. გიორგი ანდღულაძის თქმით, კოპაძის მერობის პერიოდში ნაკლები იყო მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
მოზოდინი გაცილებით მეტი იყო, ვინემ რეალობაში მოხდა. მართალია შეიქმნა რაღაც საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც რამდენადაც ვიცი, მხოლოდ ერთხელ შეიკრიბა დაფუძნებისას და იმის მერე საზოგადოებრივი საბჭოს აქტიურობა არ გამოუჩენია. იყო რამოდენიმე შეხვედრა მერთან, იყო ბიუჯეტის განხილვები, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც რეალურად ჭირდება ქალაქს და რეალურად ჭირდება მოქალაქეთა ჩართულობას.
ახალციხეში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების აზრით, წინა საარჩევნო პერიოდში კანდიდატები ის მიერ დაპირებები ჭარბად გაიცემოდა. უფრო მეტიც, უმეტესი ნაწილი ცილდებოდა მერიის კომპეტენციას. ახალციხის ახალგაზრდული ცენტრის წარმომადგენელი მზია ინასარიძე ფიქრობს, რომ ვალდებულებების გააზრება პოლიტიკოსების მიერ მოგვიანებით ხდება.
ეს არის წინასაარჩევნო ჩვეულებრივი რიტმი, რაც მოყვება ხოლმე. თავიდან არ აქვთ ის გაცნობიერებული, როდესაც უკვე თანამდებობაზე მოხდება ის კანდიდატურა, რა ვალდებულებებია და შემდეგ როგორ უნდა განაწილოს თუნდაც ის ბიუჯეტი. და ამიტომ ყოველთვის ვერ ხდება იმ დაპირებების შესრულება, რაც წინასაარჩევნოდ არის დაგეგმილი.
ახალციხის პირველი მერი თვითმმართველი ქალაქის ისტორიაში მოსახლეობამ 2014 წლის 15 ივნისს აირჩია. კანონმდებლობის თანახმად, გიორგი კოპაძეს თანამდებობაზე ყოფნა 3 წლისა და 3 თვის განმავლობაში უწევდა. თუმცა ახალციხე ადიგენის მაჟორიტარი დეპუტატობის პოსტზე კენჭისყრის გამო თანამდებობის დატოვება 2 წელიწადში მოუწია. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
დროსასწრებო ამ სიუჟეტით, რომელიც ახალციხიდან გამოგეგზავნა ჩვენმა კორესპონდენტმა, დასრულდა რეგიონული მაცნე. მისი თემა დღეს რეგიონში რეგიონული განვითარების პრიორიტეტები, სხვადასხვა პროექტების განხორციელების პერსპექტივები, ხალხის უკმაყოფილება და კმაყოფილება იყო. როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე ამჯერადაც ნონა ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
ჩვენ გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ამერიკის შეერთებულ შტატებზე გიამბობთ, იქ განსაკუთრებული სიმწავით გამორჩეული საარჩევნო პროცესისა და პრეზიდენტად ბევრისთვის მოულოდნელად დონალდ ტრამპის არჩევის შემდეგ კეთება განცხადებები, რომლებიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს არჩევნების შედეგებს. პრეზიდენტობის ერთ-ერთი ყოფილი კანდიდატი მოითხოვს ხმების ხელახლა დათვლას სამ შტატში, რომლებშიც ტრამპმა გაიმარჯვა. თავის მხრივ, ტრამპი სერიოზულ გაყალბებაზე საუბრობს იმ შტატების შემთხვევაში, სადაც გამარჯვება მის მეტოქეს ერგო. მარიამ ჭეურელი დეტალებით.
2012 წლის 11 დეკემბერს ევროპარლამენტის ახლადარჩეული თავმჯდომარე მარტინ შულციც იყო ევროკავშირის სხვა ლიდერებს შორის, რომლებსაც წილად ხვდათ პატივი მიეღოთ ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში. 4 წლის წინ ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებით ევროპის კავშირის ნობელის პრემია მიენიჭა კონტინენტზე მშვიდობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მრავალწლიანი ძალისხმევისათვის. თუმცა ევროკავშირის ლიდერებმა იმხანად ჯერ კიდევ არ იცოდნენ, თუ რა გამოწვევა ელოდა სულ მალე ევროპის კონტინენტზე არსებულ მყიფე მშვიდობას. 2014 წლის მარტში რუსეთმა უკრაინის ნაწილის ყირიმის ანექსია მოახდინა და პარალელურად დაიწყო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული ძალების მომზადება, აღჭურვა და დაფინანსება აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროკავშირმა შეერთებულ შტატებთან, კანადასთან და მსოფლიოს კიდევ რამდენიმე დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან ერთად სანქციები დაუწესა რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლების საბანკო და ეკონომიკური სფეროს წარმომადგენლებს. და ყოველთვის, როდესაც ამ ხნის განმავლობაში რუსეთის მიმართ არსებული სანქციების ვადის გახანგრძლივების საკითხი დგებოდა დღის წესრიგში, ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი მტკიცედ უჭერდა მხარს სანქციების რეჟიმის შენარჩუნებას, რადგან იცოდა, თუ რა მოყვებოდა სანქციების შერბილებას იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც არ ცნობს თამაშის ცივილიზებულ წესებს და ყველაფერს აკეთებს ევროპის დესტაბილიზაციისათვის.
ჩვენ ამან ღრმად ჩაგვითრია და ნაწილობრივ პარალიზებული აღმოჩნდით ისეთი შიდა პრობლემების გამო, როგორიც მიგრანტთა კრიზისია. საკმარისად სერიოზულად არ ვეკიდებით როლს, რომელსაც უნდა ვასრულებდეთ, როგორც არსებული ვითარების შეცვლის შესაძლებლობის მქონე ეკონომიკურად ძლიერი მოთამაშე, რომელსაც შეუძლია პოლიტიკურ ქმედებებს შეუთავსოს ეკონომიკური ზეგავლენა. და ეს იწვევს პოლიტიკურ ვაკუუმს, ხოლო პოლიტიკურ ცხოვრებაში წარმოქმნილი ნებისმიერი ვაკუუმი ვიღაცის მიერ ივსება. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი ავსებს ამ სივრცის იმ ნაწილს, რომელზეც ჩვენ თქვით უარი.
განცხადა მარტინ შულცმა მარტის დასაწყისში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. მარტინ შულცს სულ მალე კვლავ მოუწევს პრინციპულობის გამოჩენა ევროკავშირის სხვა ლიდერებთან ერთად კავშირის 2016 წლის ბოლო სამიტზე, როდესაც მომავალთვეში კვლავ იმსჩელებენ რუსეთის მიმართ შემოღებული სანქციების გააგრძელების თაობაზე. ევროპარლამენტის თავმჯდომარემ მტკიცედ უჭერს მხარს ასევე საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის შეთანხმების ამოქმედებას. შულცმა ჯერ კიდევ ივნისის დასაწყისში განაცხადა, რომ საქართველომ ვიზების ლიბერალიზაციის დასაწესებლად აუცილებელი ყველა კრიტერიუმი შეასრულა და ამ საკითხის განხილვა არ უნდა დაყონდესო. მაგრამ საკითხი დაყონდა და შესაბამისად არც მარტინ შულცს დაუყოვნებია თქმა იმისა, თუ რა არის ამ საკითხის გაჭიანურების მიზეზი. ყველაფერი, რაც ჯერ კიდევ ჭიანურდება იქ, ევროკავშირის საბჭოში გულისხმობა გადაწყვეტილების მიღება ევროკავშირის სახელმწიფოთა მეთაურების მიერ და არა ევროპის პარლამენტში, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იპოვიან გამოსავალს, განაცხადა მარტინ შულცმა 24 ნოემბერს. იმავე დღესვე ცნობილი გახდა ევროპარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება მესამე ვადით აღარ იყაროს კენჭი ამ პოსტზე და დაბრუნდეს გერმანულ პოლიტიკაში. 24 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე სოციალ-დემოკრატმა მარტინ შულცმა განაცხადა, რომ მომავალ წელს გერმანიის ბუნდესტაგში ადგილის მოსაპოვებლად იბრძოლებს.
ბოლო თვეში პრესაში ძალიან ბევრი იწერებოდა ჩემი მომავლის თაობაზე. ახლა მე უკვე მივიღე გადაწყვეტილება, აღარ ვიყარო კენჭი მესამე ვადით ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე. გაისად მე კენჭს ვიყრი გერმანიის ბუნდესტაგში, როგორც ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სიის ლიდერი. ეს არ იყო იორდი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ევროკავშირის პარლამენტის თავმჯდომარეობა ძალიან საპატიოა და ამ შესაძლებლობისთვის ძალიან მადლიერი ვარ.
განცხადა მარტინ შულცმა, თუმცა ამ სიტყვების შემდეგ სპეკულაციების ახალი ტალღა აგორდა. საინფორმაციო სააგენტო დეპია ვარაუდობს მაგალითად, რომ მარტინ შულცმა, რომელიც 6 ენას ფლობს, შესაძლოა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი დაიკავოს. აღნიშნული თანამდებობა მომავალი წლის თებერვალში ვაკანტური გახდება, თუ ამჟამინდელი მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი გერმანიის პრეზიდენტი გახდება. არ არის გამორიცხული, რომ გერმანიის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ თავის ლიდერად აირჩიოს მარტინ შულცი, პარტიის ლიდერ ზიგმარ გაბრიელის ნაცვლად და სწორედ ახალი ლიდერით იბრძოლოს ბუნდესტაგის არჩევნებში გამარჯვების მოსაპოვებლად. გერმანია ევროკავშირის უდიდესი ქვეყანაა და მას საგანგებო პასუხისმგებლობა ეკისრება. აქამდე ამ საქმის განხორციელებას მე ვემსახურებოდი როგორც გერმანიის წარმომადგენელი ევროპარლამენტში. მომავალში კი ამას ბერლინიდან გავაკეთებ განცხადა 24 ნოემბერს მარტინ შულცმა და დასცინა, რომ მომავალი გეგმების მიუხედავად მანდატის ამოწურვამდე შეული ენერგიითა და ერთგულებით შეასრულებს ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მოვალეობას. ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე კი მარტინ შულცვა და 2017 წლის იანვარში ეწურება.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ ამერიკის შეერთებული შტატების შესახებ, სადაც გარკვეული ძალები კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ არჩევნების შედეგებს. ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით, რომლის თემა გერმანია. 24 ნოემბერს ცნობილი გახდა ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მარტინ შულცის გადაწყვეტილება აღარ იყაროს კენჭიან პოსტზე და დაუბრუნდეს გერმანიის პოლიტიკას. ის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრია, ორი ვადით ედგა სათავეში ევროკავშირის პარლამენტს, მტკიცედ უჭერს მხარს ევროკავშირის გაფართოებას და ილაშქრებს ევროპის აღმოსავლეთ ფლანგზე რუსეთის გავლენის შესაძლო გაძლიერების წინააღმდეგ. ახალ ევროპაში კობალი გლიკაძე ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მარტინ შულცის ბიოგრაფიის ზოგიერთ ნაწილს შეგახსენებთ.
2012 წლის 11 დეკემბერს ევროპარლამენტის ახლადარჩეული თავმჯდომარე მარტინ შულციც იყო ევროკავშირის სხვა ლიდერებს შორის, რომლებსაც წილად ხვდათ პატივი მიეღოთ ნობელის პრემია მშვიდობის დარგში. 4 წლის წინ ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებით ევროპის კავშირის ნობელის პრემია მიენიჭა კონტინენტზე მშვიდობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობის მრავალწლიანი ძალისხმევისათვის. თუმცა ევროკავშირის ლიდერებმა იმხანა ჯერ კიდევ არ იცოდნენ, თუ რა გამოწვევა ელოდა სულ მალე ევროპის კონტინენტზე არსებულ მყიფე მშვიდობას. 2014 წლის მარტში რუსეთმა უკრაინის ნაწილის ყირიმის ანექსია მოახდინა და პარალელურად დაიწყო პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტული ძალების მომზადება, აღჭურვა და დაფინანსება აღმოსავლეთ უკრაინაში. ევროკავშირმა შეერთებულ შტატებთან, კანადასთან და მსოფლიოს კიდევ რამდენიმე დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან ერთად სანქციები დაუწესა რუსეთის პოლიტიკური ხელისუფლების საბანკო და ეკონომიკური სფეროს წარმომადგენლებს. და ყოველთვის, როდესაც ამ ხნის განმავლობაში რუსეთის მიმართ არსებული სანქციების ვადის გახანგრძლივების საკითხი დგებოდა დღის წესრიგში, ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი მტკიცედ უჭერდა მხარს სანქციების რეჟიმის შენარჩუნებას, რადგან იცოდა, თუ რა მოყვებოდა სანქციების შერბილებას იმ ქვეყნის მიმართ, რომელიც არ ცნობს თამაშის ცივილიზებულ წესებს და ყველაფერს აკეთებს ევროპის დესტაბილიზაციისათვის.
ჩვენ ამან ღრმად ჩაგვითრია და ნაწილობრივ პარალიზებული აღმოჩნდით ისეთი შიდა პრობლემების გამო, როგორიც მიგრანტთა კრიზისია. საკმარისად სერიოზულად არ ვეკიდებით როლს, რომელსაც უნდა ვასრულებდეთ, როგორც არსებული ვითარების შეცვლის შესაძლებლობის მქონე ეკონომიკურად ძლიერი მოთამაშე, რომელსაც შეუძლია პოლიტიკურ ქმედებებს შეუთავსოს ეკონომიკური ზეგავლენა. და ეს იწვევს პოლიტიკურ ვაკუუმს, ხოლო პოლიტიკურ ცხოვრებაში წარმოქმნილი ნებისმიერი ვაკუუმი ვიღაცის მიერ ივსება. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ რუსეთი ავსებს ამ სივრცის იმ ნაწილს, რომელზეც ჩვენ თქვით უარი.
განცხადა მარტინ შულცმა მარტის დასაწყისში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში. მარტინ შულცს სულ მალე კვლავ მოუწევს პრინციპულობის გამოჩენა ევროკავშირის სხვა ლიდერებთან ერთად კავშირის 2016 წლის ბოლო სამიტზე, როდესაც მომავალ თვეში კვლავ იმსჩელებენ რუსეთის მიმართ შემოღებული სანქციების გააგრძელების თაობაზე. ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მტკიცედ უჭერს მხარს ასევე საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეებისათვის შენგენის ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის შეთანხმების ამოქმედებას. შულცმა ჯერ კიდევ ივნისის დასაწყისში განაცხადა, რომ საქართველომ ვიზების ლიბერალიზაციის დასაწესებლად დაუცილებელი ყველა კრიტერიუმი შეასრულა და ამ საკითხის განხილვა არ უნდა დაყონდესო. მაგრამ საკითხი დაყონდა და შესაბამისად არც მარტინ შულცს დაუყოვნებია თქმა იმისა, თუ რა არის ამ საკითხის გაჭიანურების მიზეზი. ყველაფერი, რაც ჯერ კიდევ ჭიანურდება იქ, ევროკავშირის საბჭოში გულისხმობა გადაწყვეტილების მიღება ევროკავშირის სახელმწიფოთა მეთაურების მიერ და არა ევროპის პარლამენტში, მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იპოვიან გამოსავალს, განაცხადა მარტინ შულცმა 24 ნოემბერს. იმავე დღესვე ცნობილი გახდა ევროპარლამენტის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება მესამე ვადით აღარ იყაროს კენჭი ამ პოსტზე და დაბრუნდეს გერმანულ პოლიტიკაში. 24 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე სოციალ-დემოკრატმა მარტინ შულცმა განაცხადა, რომ მომავალ წელს გერმანიის ბუნდესტაგში ადგილის მოსაპოვებლად იბრძოლებს.
ბოლო თვეში პრესაში ძალიან ბევრი იწერებოდა ჩემი მომავლის თაობაზე. ახლა მე უკვე მივიღე გადაწყვეტილება აღარ ვიყარო კენჭი მესამე ვადით ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე. Кайсат Мекен Свикри, Германия из Бундестагши. Рогоз чтилоет Райн-Вестфалиис, социал-демократиули партии СИИС лидери. Ეს არ იყო იორდი გადაწყვეტილება, ვინაიდან ევროკავშირის პარლამენტის თავმჯდომარეობა ძალიან საპატიოა და ამ შესაძლებლობისთვის ძალიან მადლიერი ვარ.
განცხადა მარტინ შულცმა, თუმცა ამ სიტყვების შემდეგ სპეკულაციების ახალი ტალღა აგორდა. საინფორმაციო სააგენტო დეპია ვარაუდობს მაგალითად, რომ მარტინ შულცმა, რომელიც ექვსენას ფლობს, შესაძლოა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტი დაიკავოს. აღნიშნული თანამდებობა მომავალი წლის თებერვალში ვაკანტური გახდება, თუ ამჟამინდელი მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი გერმანიის პრეზიდენტი გახდება. არ არის გამორიცხული, რომ გერმანიის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ თავის ლიდერად აირჩიოს მარტინ შულცი, პარტიის ლიდერ ზიგმარ გაბრიელის ნაცვლად და სწორედ ახალი ლიდერით იბრძოლოს ბუნდესტაგის არჩევნებში გამარჯვების მოსაპოვებლად. გერმანია ევროკავშირის უდიდესი ქვეყანაა და მას საგანგებო პასუხისმგებლობა ეკისრება. აქამდე ამ საქმის განხორციელებას მე ვემსახურებოდი როგორც გერმანიის წარმომადგენელი ევროპარლამენტში. მომავალში კი ამას ბერლინიდან გავაკეთებ, განაცხადა 24 ნოემბერს მარტინ შულცმა და დასწინა, რომ მომავალი გეგმების მიუხედავად მანდატის ამოწურვამდე ჩვეული ენერგიითა და ერთგულებით შეასრულებს ევროპარლამენტის თავმჯდომარის მოვალეობას. ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე კი მარტინ შულცვა და 2017 წლის იანვარში ეწურება.
კობალი გლიკაძე გიამბობდა, ეს იყო ახალი ევროპა, მისი თემა დღეს ევროპარლამენტის თავმჯდომარე მარტინ შულცი გახლდათ. შულცმა გადაწყვიტა, სოციალ-დემოკრატმა შულცმა გადაწყვიტა გერმანიის პოლიტიკაში დაბრუნდეს და აღარ იყაროს კენჭი პოსტზე, ევროპარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე, რომელზეც ორი ვადის განმავლობაში იყო ეს. ამით რადიო თავისუფლების გადაცემები არ დასრულებულა. ეს იყო 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას ოქროპე რუხაძე უძღვებოდა პრაღიდან. This dream at 100 billion to be one Europe, one place, one family. Charge on Empress, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Stop a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your holy shrine. You're a child, looking nice, what a flash to divine. Everyone is getting burned.